Vie, bonne journée à tous.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na momesano kokata mangwele ezali na litomba ya komibatela na makono ya ndenge na ndenge pamba te makono misusu mizali na bakisite kokata mangwele ya tetanosi epa ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libongo na ye tolanda reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele kolobela makambo matali mangwele ya tetanosi.
Kokata mangwele ya tetanos epai ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libumu na ye. Na Desembre ya mobu 1999, masanga mai UNICEF, OMS, FNUAP, bazwaki mokano ya komeka kolongola pona libela tetanosi ya bomwana kino mobu 2005. Monganga atalisi lolenge ya koyeba tetanosi ya bana.
Kombo na ngai Dr. Babaka Nechini Christelle, nazali pédiatre na clinique universitaire de Lubumbashi. Tetanos eza microbe oyo babengi Bacille de Nicolaier ou Clostridium tetani. Clostridium tetani wana tokoki kokuta yango bisika nyonso na environnement na biso na mabele na mabende esika nyonso tozo vanda Clostridium tetani ikoki pe kozala wana. Eza na plusieurs façons ya ko contracter maladie wana. Balobi il faut ozala na solution de continuité de la peau, ça veut dire une blessure. Donc ce qui osa na pota, n'importe quel pota, ezala na loboko, na makolo, n'importe où, eza porte d'entrée ya Clostridium tetani. Et puis ce qui ozoki na matériel moko, libende, ce qui nini, o ezali souillé, o ezali na rouille, o koki pe kozwa tétanos. Mais bon à nouveau né au tozo lobela lelo eza mwana o abotani sika a koki kozwa maladi wana soki bakati mutolu nae na ba instrument o ezali souillé biso ba minganga to mona ou bien to poza ka diagnostic ya tétanos c'est pas ya nouveau né. Entre le troisième jour et le quatorzième jour, to koki kozwa siko ba signe. Premièrement, okomona mwana azo mela lisusu te libele, azo boya komela libele, azo lela lela, akomi irritable. Ensuite, okoki komona ba contraction ya ba muscle ya esophage, ya gorge na ye, ba muscle thoracique, colonne vertébrale. Donc ce qui contraction est concerné et longinae a kozala na o babengi rire sardonique et okomona a serré munoko nae de manière à ce que libele koki kokota te na ata musapi pe ekoki pe kokota te. Et puis moi na zui position o babengi opisthotonos. Opisthotonos wana eza colonne vertébrale nae e komi vraiment courbé biloko wana eza vraiment provoqué par la stimulation de la lumière, par le bruit des bassines oyo, biso baminganga, to zalakanango, pona ko découvrir maladie à tétanos et pas moine.
Matondo mingi Virginie, matondo penabino banso ba bozali kolanda biso anakati ya bokolongono pe bomoi, mokolomwa lobi tokoyoka, parti ya mibale, ya likambo l'Italie. Mangwele oyo ya tetanosi.